Учора Францішек прийняв на аудієнції префекта конгрегації по справах канонізації кардинала Анджела Амата і ухвалив декрети об признанні цуду мученицької смерті і героїчності цнотов. Один з декретів тичиться підтвердження мучеництва арцибіскупа Теофілюса Матульоніса, пастирське служення якого зв'язано з Білоруссю. Ён нарадзіўся ў 1873 годзе на тэрыторыі Укмірскага ўезду ў Літве, атрымаў святарскае пасвячэнне пасля заканчэння Пецярбургскай духоўнай семінарыі. У 1900-1907 годах працаваў у Варклянах на Віцебшчыне і Быхаве на Магілёўшчыне. Значны перыяд свайго жыцця здзяйсняў душпастырскае служэнне ў Пецярбургу. У 1923 годзе святар быў упершыню арыштаваны і асуджаны на 3 гады турэмнага зняволення. Пасля вызвалення працягнуў служэнне ў горадзе на Няве. У 1928 годзе быў прызначаны дапаможным біскупам Магілёўскай архідыяцэзіі, аднак праз 2 гады быў паўторна арыштаваны і асуджаны на 10 гадоў пазбаўлення волі. Пакаранне адбываў у салавецкім лагеры асобнага прызначэння, вызнаючыся асаблівай мужнасцю і нязломнасцю. У 1933 годзе быў вызвалены і высланы ў Літву ў рамках абмену палітычнымі зняволенымі. У 43-м годзе быў прызначаны біскупам Кайшадорыскай дыяцэзіі ў Літве, але пасля заканчэння Другой сусветнай вайны ў 1946 годзе быў падвергнуты арышту і асуджаны на 7 гадоў пазбаўлення волі, які адбываў у сібірскіх лагерах і ў Ладзімеры. Быў вызвалены ў 1954 і накіраваны ў дом інвалідаў, дзе пражываў пад кантролем органаў дзяржаўнай бяспекі. Праз 2 гады іерарх змог вярнуцца ў Літву. Біскупу Матульонісу было забаронена кіраваць дыяцэзіяй, і ён быў прымушаны да жыцця ў ізаляцыі. У лютым 1962 года Ян 23 надаў яму годнасць арцыбіскупа, а ў жніўні таго ж году іерарх памёр. Беатыфікацыйны працэс арцыбіскупа Матульоніса працягваўся з 1990 года. Францішак ухваліў таксама іншыя дэкрэты. Адзін з іх тычыцца прызнання цуду праз заступніцтва італьянскага законніка з кангрэгацыі святога Юзефа айца Джаванні Скьява. Два дэкрэты тычацца прызнання мучаніцкай смерці айца Вісенте Керальта Ларета і 20 яго паплечнікаў, забітых падчас грамадзянскай вайны ў Іспаніі, а таксама амерыканскага святара ксянза Стэнлі Франсіса Ротэра, забітага з нянавісці да веры ў 1981 годзе ў Гватэмалі. 8 дэкрэтаў, у якіх прызнаецца гераічнасць цнотаў, датычаць італьянскага кардынала Гульельма Масая, італьянскага святара ксянза Нунцыя Руса, іспанскага святара ксянза Хасе Бау Бургета, італьянскага святара ксянза Марыё Чэчэры, французскай законніцы Мары Жозефіны Абер, іспанскай законніцы Люс Радрыгес Казановы і Гарсія Сан Мігель, канадскай законніцы Катарыны Аурэліі Аднасвяцейшай крыві і польскай законніцы Леаніі Марыі Насталь.